Konsolidácia pre budúci rok sa musí podľa ministra Kamenického navýšiť o stovky miliónov eur. Zdravotný stav svätého otca Františka je podľa lekárov lepší ako pred týždňom. Liečba si však vyžaduje čas. Európa dnes podľa premiéra Fica potrebuje rozmanitosť názorov, pretože politika jediného správneho názoru ju ničí.
Počúvate Infolumen.
Pri počúvaní vás krátko po 17. hodine 30. minúte vítajú Richard Švarba a Iveta Kureková.
Domáce spravodajstvo.
Potrebná konsolidácia slovenských verejných financií na budúci rok bude ovplyvnená aj zhoršeným makroekonomickým prostredím. Externé vplyvy, najmä stagnácia nemeckej ekonomiky, vplývajú výrazne aj na Slovensko ako veľmi otvorenú ekonomiku. V rozpočte tak bude potrebné ušetriť viac, ako sa pôvodne predpokladalo. Po tohto týždňovom rokovaní vlády na to upozornil minister financií Ladislav Kamenický.
Tú sumu, ktorú som hovoril na budúci rok, že bude rádové niekde okolo 800 až 850 miliónov, musíme navýšiť o nejaké stovky miliónov. Konsolidačný balík, poviem, my vypočítame, o akej sume sa bavíme na základe makroprognózy. Pripočítame k tomu samozrejme všetky požiadavky, ktoré sú a vyjde nejaká veľká suma, ktorá musí byť konsolidovaná. My samozrejme na konsolidáciu už pracujeme, máme opatrenia aj na príjmovej a výdavkovej strane. Dokedy nebude celá konsolidácia, ak sa povie, dohodnutá, nebudem zatiaľ priebežne informovať o ďalších veciach.
Minister Kamenický zároveň zopakoval, že nie je zastancom zvyšovania výdavkov na obranu nad dohodnutú úroveň 2% hrubého domáceho produktu. S touto hodnotou preto počíta aj pre budúci rok. Slovensko má dlhodobo problémy s čerpaním eurofondov. Jedným z dôvodov je slabé zapojenie regiónov do tohto procesu, za čo môžu všetky doterajšie vlády od vstupu do Európskej únie. Myslí si to opozičné KDH. Kresťanskí demokrati chcú preto podľa ich predsedu Milana Majerského do budúcnosti tlačiť na decentralizáciu eurofondov.
Na Slovensku sme sa uberali 21 rokov úplne iným smerom. Finančné prostriedky sa prideľovali tak, že rozhodovala o nich Bratislava, alebo môžem povedať ministerstva, a regiónom sa ušla iba malá čiastka. Výsledok je ten, že z aktuálneho obdobia 21-27 sme vyčerpali zatiaľ iba 3%. Dobre počujete, 3%.
Hodným príkladom pre Slovensko môže byť podľa Majerského Poľsko, ktoré riadenie 44% eurofondov a približne 80% plánu obnovy presunulo na vojvodstva. Podobne by to podľa Majerského mohlo fungovať aj na Slovensku.
Ľudia v regiónoch totiž najlepšie vedia, čo potrebujú. Rady partnerstva sú vykreované orgány, kde sú primátori, starostovia, župani, ďalší socioekonomickí partneri, ktorí vedia, čo ich kraj potrebuje. A pripomínam, že tento decentralizačný krok by mal veľký vplyv aj na konsolidáciu. Nemuseli by ľudia takým výrazným spôsobom trpieť v rámci konsolidačných opatrení, ak by sme urobili dobrú a kvalitnú decentralizáciu.
Optimalizácia siete stredných škôl ide dobrým smerom. Niektoré samosprávne kraje by mali viac komunikovať. Informoval o tom v závere tohto týždňa minister školstva Tomáš Drucker s tým, že aktuálne má rezort s krajov 62 optimalizačných projektov. Župy sú podľa neho pred zastupiteľstvami, ktoré ich majú odsúhlasiť.
Ak chceme byť úspešní, musíme si budovať dôveru. A tá dôvera sa dá budovať len na tom, že budeme transparentne komunikovať, čo sú zámery. Ministerstvo nie je zodpovedné ako zriadovateľ za to, či sa má nejaká škola presťahovať vo Svidníku z nejakej budovy do inej. Ale ministerstvo určite podporuje proces spájania škôl tak, aby boli silnejšie, pevnejšie a robustnejšie.
Podľa Druckera je zodpovednosťou zriadovateľov zabezpečiť jasnú a transparentnú komunikáciu o svojich zámeroch.
Stredné odborné školstvo na Slovensku potrebuje jednoducho zásadnú modernizáciu preto, aby sme mohli mladým ľuďom poskytnúť kvalitné vzdelanie. A optimalizácia siete je jedným z nevyhnutných krokov.
Drucker vyzdvihol proces optimalizácie škôl v rámci Trenčianskeho samosprávneho kraja. Podľa jeho predsedu Jaroslava Bašku zoptimalizovali 65 stredných škôl na súčasných 38. Sú popri tom podľa neho aj lídrom v oblasti duálneho vzdelávania.
máme v tomto systéme duálneho vzdelávania, ja to stále volám, staré dobré učňovské školstvo, ktoré tu bolo do 89. a Československo malo najlepšie na svete. Máme viac ako 1400 žiakov, viac ako 180 firiem. A keď sme chceli naozaj tú kvalitu vylepšiť aj tú komunikáciu s jednotlivými zamestnávateľmi, tak sme museli prijať viacero opatrení a jedno z tých opatrení bola aj optimalizácia siete týchto stredných škôl.
Spájanie a robustnosť siete stredných škôl podporili aj zástupcovia zamestnávateľských zväzov a združení a rodičov. Prvý viceprezident Republikovej únie zamestnávateľov Mário Lelovský vníma spájanie stredných škôl do väčších celkov pozitívne.
Prečo tu stoja zamestnávateľia? No jednoznačne preto, že nám veľmi záleží na kvalite absolventov stredného odborného školstva, pretože v zásade toto je tá najmodernejšia budúca pracovná sila, ktorú extrémne potrebujeme. Je ich menej a menej a preto sa o nich musíme starať lepšie a lepšie.
Lelovský zároveň uviedol, že ak sa optimalizácia zrealizuje efektívne a správne, žiaci budú mať podľa spracovanej analýzy a matematických modelov bližšie, dostupnejšie, kvalitnejšie vzdelávanie vo väčšej škole.
Krátko z domova.
Premiér Robert Fico zatiaľ prezidentovi Petrovi Pellegrinimu nepredstavil nominantov na vládne posty. V prípade, že nominantom bude nezaradený poslanec Rudolf Huliak, bude chcieť Pellegrini vedieť, či zmenil svoj postoj k vystúpeniu Slovenska z Európskej únie a NATO. Uviedol to v diskusnej relácii STVR Sobotné dialógy, kde zároveň oznámil, že zorganizuje okrúhly stôl koalície a opozície k potenciálnemu zvyšovaniu výdavkov na obranu. Na najbližšom samite NATO chce prezentovať čo najširší konsenzus, aby jasne povedal, ako sa Slovensko k tejto téme postaví. Ministerstvo životného prostredia vydalo dve výnimky z druhovej ochrany, ktorými povolilo odstrel 15 medveďov na Liptove. Uviedla to iniciatíva My sme les tým, že rezort využil vyhlásenú mimoriadnu situáciu, na ktorej trvanie podľa nej neexistuje zákonný dôvod. S podnetom na preverenie postupu okresného úradu Liptovského Mikuláša sa preto obrátila na prokuratúru a rozhodnutia Envirorezortu napadnú na súde. Kancelária vojenského ombudsmana prijala v minulom roku 58 podnetov. Prešetrovala 5 z nich. Jeden bol opodstatnený. Pre TASR to v rozhovore uviedol vojenský ombudsman Roman Rybák. Dnešný Európsky deň obetí zločinu nám pripomína, že na obete zločinov nemožno zabúdať. Je venovaný tým, ktorí sa stali terčom násilia, krutosti a nespravodlivosti. Ministerstvo spravodlivosti to zdôraznilo na sociálnej sieti. Polícia v tejto súvislosti uviedla, že každá obeť má právo na pomoc a je dôležité nebáť sa ohlásiť trestný čin. Generačná chudoba vedie k pretrvávajúcemu sociálnemu vylúčeniu a obmedzeným príležitostiam pre deti. Dlhodobý vplyv chudoby teda spôsobuje aj horšie vzdelávacie výsledky, riziko sociálnej izolácie a negatívny dosah na zdravotný stav detí. Pre TASR na to poukázal komisár pre deti Jozef Mikloško. Významné milníky v histórii Slovenska si verejnosť len veľmi málo spája aj s osudom či angažovanosťou Rómov. Vyplýva to z výsledkov prieskumu, ktorý agentúra Focus realizovala pre úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity.
Z cirkvi.
Týždeň po hospitalizácii svätého otca v nemocnici zodpovedný za jeho liečbu profesor Sergio Alfieri a doktor Luigi Carbone poskytli podrobné informácie o pápežovom zdravotnom stave a prebiehajúcej liečbe. Na včerajšej večernej tlačovej konferencii zdôraznili, že jeho stav je lepší ako pred týždňom, ale liečba je proces, ktorý si vyžaduje čas a komplexné opatrenia. Tlačovú konferenciu pre Rádio Lumen sledoval Ľudovít Malík.
Profesor Sergio Alfieri, vedúci chirurgického oddelenia kliniky Gemelli, ktorý koordinuje liečbu svätého otca v nemocnici, zdôraznil, že pápež bol pred príchodom do nemocnice ošetrený v dome svätej Marty kvôli infekciám a dýchavičnosti a bola mu poskytnutá najlepšia možná starostlivosť. Bez váhania odpovedal aj na otázku, či je pápež mimo ohrozenia života.
No, il papa non è fuori pericolo.
Nie, pápež nie je mimo nebezpečenstva. Dvere sú otvorené pre obe možnosti. Ak sa potom pýtate, či je v smrteľnom nebezpečenstve práve teraz, odpoveď je stále nie. Teraz strávil 20 minút v kaplnke, aby sa pomodlil a prešiel tam zo svojej izby sám. Toto je reálna situácia, lenže je to nielen pápež, ale je to aj človek.
Profesor Alfieri vysvetlil, že na Svätého Otca v súčasnosti dohliadajú tri týmy špičkových odborníkov, pneumológovia, gastroenterológovia a internisti, ako aj špecialisti na infekčné choroby. A kedy sa pápež vráti do Vatikánu?
Il Papa legge.
Pápež číta, podpisuje dokumenty, vtipkuje, ale okrem iného má obojstranný zápal pľúc a ten si vyžaduje čas na zotavenie. Ako dlho tu zostane? Keď už nebude potrebné podávať nemocničnú liečbu. Teda v tomto momente si ho zatiaľ nechávame v nemocnici a bude tu minimálne celý budúci týždeň.
V odpovedi na ďalšie otázky novinárov o zdravotnom stave Svätého Otca profesor Alfieri tiež zdôraznil, že Svätý Otec má neuveriteľnú odolnosť a silné srdce, o čom svedčí aj to, že vo veku 88 rokov vedie veľmi intenzívny životný štýl.
Štátny sekretár kardinál Pietro Parolin reagoval v rozhovore pre Corriere della Sera na kolujúce špekulácie o rezignácii pápeža. Jediná vec, na ktorej podľa neho teraz záleží, je zdravie pápeža, jeho zotavenie a návrat do Vatikánu. Správy prichádzajúce z nemocnice Gemelli sú podľa Parolina povzbudivé. Svätý Otec pokračuje v administratívnych záležitostiach, čo znamená, že napreduje dobre. Aj prefekt dikastéria pre náuku viery kardinál Viktor Manuel Fernández v rozhovore pre argentínsky denník La Nación uviedol, že nemá zmysel, aby niektoré skupiny vyvíjali tlak na rezignáciu. Už to podľa neho robili niekoľkokrát v posledných rokoch a môže to byť iba úplné slobodné rozhodnutie Svätého Otca. Katedrála svätej Alžbety v Košiciach je jedným z jubilejných chrámov. Chrámov súvisí to samozrejme s jubilejným rokom 2025. Vždy 22. mesiaci sa tam pre pútnikov koná špeciálny program. Rovnako to je aj dnes. V príspevku o ňom viac Martinovi Ďurčovi prezradil dómsky farár Alan Tomáš.
Katedrála už niekoľko rokov je známa tým, že práve 22. mesiaci tu prichádzajú rôzni putníci z našej arcidiecézy, z Košíc a takisto aj z iných diecéz Slovenska, ktorí tu putujú k svätému Šarbelovi, kde naozaj je tu táto úcta veľmi rozvinutá a vďaka Bohu vždy viac a viac mnohí putníci prichádzajú práve toho 22. tu do katedrály.
Čo ste si pripravili na február?
Znovu 22. začíname o 15. korunkou k Božiemu milosrdenstvu, potom bude nasledovať svätá omša a po svätej omši od 16. do 16.30 bude možnosť tichej eucharistickej poklony. O 16.30 potom bude moderovaná eucharistická poklona spolu aj s modlitbou svätého ruženca, vzývania svätých i svätého Šarbela. No a potom o 18.00 bude slávnostná svätá omša s jubilejným kazateľom. Na tento mesiac je pozvaný pán dekan zo Sabinova, dostojný pán Marek Haratim, ktorý by sa mal prihovoriť práve na tému už aj blížiaceho sa obdobia pôstu a pokánia.
Čo hovoríte na tento rozmer putovania? Že ľudia to berú vážne a že fakt chcú putovať?
Myslím si, že ten rozmer je tu veľmi silne zdôraznený už aj samotným logom a motom tohoto jubilea, že sme putníci nádeje. Veriaci majú, myslím, že v sebe túto túžbu putovať teraz do tých jubilejných chrámov.
Prebiehajúcom svetom roku sa už teraz Rím plní pútnikmi. Medzi mnohými sú aj Slováci, ktorí sa obracujú na slovenskú katolickú misiu v Ríme. Správca Peter Olas pre Vatikánsky rozhlas vysvetlil, aké služby im ponúkajú.
Slovenská katolická misia sa venuje pastorácii Slovákov žijúcich v Ríme, hoci samozrejme sa snaží vychádzať v ústretí aj krajanom prichádzajúcim na púť do večného mesta. Čiže nie iba tým, ktorí tu žijú, ale aj tí, ktorí tu prídu stráviť nejakú chvíľu. Snažíme sa im ponúknuť slovenskú atmosféru, ľudskú duchovnú pomoc. Patria medzi nás najčastejšie študenti pápežských talianskych univerzít, kňazi, reholníci, aj Slováci zastúpení v diplomatických službách, pracujúci. Okrem svätých omší samozrejme ponúkame aj možnosť rozličných stretnutí, snažíme sa vzájomne si pomáhať.
Slovenská katolícka misia nemá svoju vlastnú budovu a teda ani možnosť ubytovania pútnikov. Peter Olas ponúkol aj užitočné informácie k púti do večného mesta, predovšetkým pri príležitosti jubilejného roka 2025.
teraz veľmi veľa Slovákov prichádza do Ríma, aby sa tak trochu aj zastavilo, ale aby aj putovalo, aby prešlo cez Svetú bránu. No a sú s tým spojené rozličné služby, tak by som povedal, veľa dobrovoľníkov sa teraz nachádza v Ríme, ktorí sú k dispozícii tým, ktorí sem prichádzajú načerpať. Čo sa týka odpustkov, tie sú spojené s prechodom cez Svetú bránu. To úplne najdôležitejšie je, že ide o nejaký vnútorný úkon. Čiže keď si niekto vzbudí ten úmysel, že prechádzam teraz cez Svetú bránu ako k Bohu, ktorý ma prijíma, ktorý mi odpúšťa, nechávam za sebou minulosť, snažím sa byť v stave milosti, som vtedy aj okolo toho dňa nejak vyspovedaný, bol som na Svetej omši, že naozaj mám to nastavenie, že chcem sa priblížiť k Bohu, tak vtedy môžem získať tieto odpustky.
V utorok sa uskutočnilo stretnutie zástupcov 10 študijných skupín zriadených pápežom k otázkam, ktoré sa objavili počas prvého zasadnutia 16. riadneho generálneho zhromaždenia biskupskej synody. Stretnutie sa začalo modlitbou za uzdravenie svätého otca. Každý koordinátor následne predstavil prácu svojej vlastnej skupiny a konzultor generálneho sekretariátu páter Giacomo Costa im poskytol užitočné prvky pre jednotnosť pri vypracúvaní správ a ich predkladaní. Koordinátori skupín boli tiež informovaní o ochote kanonickej komisie sprevádzať ich prácu najmä v záležitostiach, ktoré sa dotýkajú kanonického rozmeru. 10 študijných skupín má za úlohu riešiť otázky týkajúce sa poslania cirkvi v synodálnej perspektíve.
Zahraničné spravodajstvo.
Európa dnes potrebuje rozmanitosť názorov, pretože politika jediného správneho názoru ju ničí a tí, ktorí idú proti prúdu, sú odsúvaní na okraj a trestaní. Slovenský premiér Robert Fico to okrem iného viedol vo svojom včerajšom prejave na konferencii konzervatívnej politickej akcie vo Washingtone. Viac informácií k prejavu premiéra a prvej reakcii slovenskej opozície naň nahrala Julia Kavecká.
Podľa premiéra Roberta Fica nikto nespochybňuje, že ruská invázia na Ukrajinu bola porušením medzinárodného práva. Dodal však, že Rusko na ňu malo vážne bezpečnostné dôvody, nakoľko Západ Moskvu dlhodobo zavádzal v otázke rozširovania NATO. Slovenský premiér zopakoval, že politika neobmedzenej vojenskej, finančnej a politickej podpory pre Ukrajinu v kombinácii so sankciami voči Rusku sa zjavne minula účinkom. Robert Fico zopakoval, že EÚ by mala za každú cenu pomôcť novej americkej administratíve ukončiť nezmyselné zabíjanie na Ukrajine, aj za cenu, že mierové riešenie nebude korešpondovať s ideou spravodlivého mieru pre Ukrajinu či jej územnú celistvosť a nesnažiť sa klásť prekážky Trumpovi. Fico varoval aj pred nebezpečnou radikalizáciou liberálnej a progresívnej ideológie a v tomto kontexte spomenul pripravovanú novelizáciu ústavy, kde chce zakotviť, že na Slovensku existujú len dve pohlavia, muž a žena, a umožniť adopcie detí len manželským párom. Kritizoval aj povinné kvóty v rámci EÚ na prerozdeľovanie migrantov. Spomenul svoje stretnutie so šéfom amerického úradu pre efektivitu štátnej správy Elonom Muskom, ktorý plánuje zrušiť agentúru Spojených štátov pre medzinárodný rozvoj. Fico vyhlásil, že tá financovala na Slovensku média aj mimovládne organizácie, ktoré sa vďaka jej prostriedkom stali aktívnymi protivládnymi účastníkmi politického boja bez akejkoľvek politickej zodpovednosti voči občanom. Zdôraznil, že je nutné vyžadovať transparentnosť a zároveň rozlišovať medzi užitočnými projektami a zjavným zasahovaním do vnútorných záležitostí iných krajín. V závere svojho prejavu uviedol, že rovnako ako nová americká administratíva, aj Slovensko chce férové a recipročné vzťahy medzi krajinami a vyzval Spojené štáty na spoluprácu a hľadanie takých riešení, ktoré odstránia názorové nezhody bez nutnosti zavádzať clá a roztáčať tak špirálu odvetných opatrení. Zahraničnú politiku vlády pod vedením premiéra Fica kritizuje slovenská opozícia. Príhovor premiéra ukazuje podľa lídra progresívneho Slovenska Michala Šimečku to, ako veľmi opustil Slovensko a záujmy našich občanov. Ak by mal podľa neho Fico dnes do niečoho vkladať úsilie, bola by to jednotná a silná Európa a Slovensko pevne ukotvené v nej.
Krátko zo sveta.
7. výročie vraždy slovenského novinára Jana Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej si včera pripomenuli aj Slováci žijúci v zahraničí. Na námestí Jana Palacha v Prahe sa ich zišlo niekoľko stoviek. Počas spomienkovej udalosti bol vyhlásený aj víťaz súťaže o návrh pamätníka Jana Kuciaka v Prahe. Pieta sa začala podvečer v akademickej farnosti Najsvätejšieho Salvátora v Prahe, kde sa prítomným prihovoril miestny farár Tomáš Halík. Následne sa ľudia v sviečkovom pochode presunuli na námestie Jana Palacha, kde s prejavom vystúpili napríklad aj Platforma pre demokraciu či Študentské fórum Slovákov v zahraničí. Francúzsko sa v rámci Európskej únie naďalej snaží vytvoriť blokujúcu menšinu, aby zabránilo obchodnej dohode so skupinou juhoamerických krajín. Dnes to uviedol francúzsky prezident Emmanuel Macron. Európska komisia nedávno podpísala obchodnú dohodu s Mercosurom. Podľa jej šéfky Ursuly von der Leyenovej pôjde o obojstranne výhodnú spoluprácu. Dohodu však podľa AFP kritizujú poľnohospodári po celej Európe a nespokojnosť vyjadrili aj niektoré krajiny vrátane Francúzska, Poľska a Talianska. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský nie je pripravený podpísať dohodu, ktorá by Spojeným štátom sprístupnila veľké množstvo ukrajinských prírodných zdrojov. Ukrajina požaduje od USA bezpečnostné záruky ako súčasť akejkoľvek dohody o nerastných surovinách. Agentúra Reuters vo štvrtok informovala, že Trump chce dohodu uzavrieť skôr, než by potenciálne schválil ďalšiu vojenskú pomoc pre Kyjev, alebo než by pokročili rokovania medzi Ukrajinou a Ruskom o ukončení takmer 3 roky trvajúceho konfliktu. Izraelská armáda dnes oznámila, že Hamas odovzdal Červenému krížu v Gaze aj izraelského rukojemníka zadržiavaného v pásme Gazy od roku 2015. Hamas dnes prepustil spolu 6 rukojemníkov v troch odlišných lokalitách v Rafahu, Nusajráte a v meste Gaza. Izrael mal výmenou za zajacov oslobodiť viac ako 600 palestínskych väzňov. Oznámil však odloženie ich prepustenia. Izraelský kibuc potvrdil aj smrť rukojemničky Shiri Bibasovej po tom, čo Medzinárodná komisia Červeného kríža informovala, že priviezla ďalšie telesné pozostatky izraelským úradom bez toho, aby zverejnila ich identitu. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu včera navštívil utečenecký tábor Tulkarim na severe západného brehu Jordánu a nariadil armáde, aby zintenzívnila svoju ofenzívu v oblasti. Izrael zasahuje v táboroch, o ktorých sa domnieva, že sa v nich nachádzajú palestínske militantné frakcie. Izrael uzavrel aj hraničný priechod Kerem Šalom na hraniciach s Egyptom, kľúčový pre dodávky pomoci do pásma Gazy. Žiadne ďalšie podrobnosti neposkytol. Americký prezident Donald Trump včera podpísal nariadenie obmedziť čínske investície v amerických strategických sektoroch, akými sú technologický sektor, zdravotníctvo, energetika a ochrana najdôležitejšej infraštruktúry. Trumpovo opatrenie si podľa Bieleho domu kladie za cieľ podporiť zahraničné investície a zároveň ochrániť americké národné bezpečnostné záujmy, najmä pred hrozbami, ktoré predstavujú zahraniční súperi typu Číny. V nemocnici v Krakove zomrel 13-ročný Slovák, ktorý v stredu pri lyžovaní v Krynici Zdroji narazil do snežného diela na svahu. Oznámila to dnes hovorkyňa Detskej univerzitnej nemocnice v Krakove. Slovenské biatlonistky obsadili 6. miesto v dnešných pretekoch štafiet na majstrovstvách sveta vo švajčiarskom Lenzerheide. Štvorica Ema Kapustová, Paulína Bátovská-Fialková, Anastázia Kuzminová a Mária Remeňová potrebovala 10 náhradných nábojov a skončila so stratou takmer 2 minúty 16 sekúnd na suverené francúzsky. Druhé skončili Norky a bronzy vybojovali Švédky. Medzi mužmi triumfovali na svetovom šampionáte norskí biatlonisti, ktorí potrebovali iba 4 náhradné náboje. Druhý finišovali Francúzi a tretí skončili Nemci. Slovákov v zložení Jakub Borguľa, Artur Išakov, Tomáš Sklenárik a Damian Cesnek stiahli strate a klasifikovali na 21. mieste. Slovenská reprezentantka Zuzana Michaličková si na majstrovstvách sveta v zimnom triatlone a duatlone v talianskom stredisku vybojovala dvakrát zlato v kategórii do 23 rokov. Celkovo tak pridala do svojej zbierky 16. a 17. medailu vo svojej kariére. Na 9. pozícii skončila dnes medzi triatlonistkami aj Kristýna Lapinová. Margareta Byčanová a Lídia Žačiková skončili na 14. respektíve 15. mieste. Medzi mužmi klasifikovali Daniela Kraviansová Lipanského na 17. mieste. Hneď za ním prišiel do cieľa Mário Košút. U juniorov si vybojoval Jakub Miklenčič 5. priečku. Talianska lyžiarka Federica Brignoneová triumfovala aj v druhom obrovskom slalome svetového pohára v Sestriere. Na domácom svahu predstihla o 77 stotín švajčiarku Laru Gutovú-Behramiovú. Tretia skončila po prvom kole vedúca Novozelandianka Alice Robinsonová. Američanka Mikaela Šifrinová do druhého kola nepostúpila. Slovensko v Sestriere nemalo svoje zastúpenie. Švajčiarsky lyžiar Franjo von Almen vyhral dnešný zjazd svetového pohára v Crans-Montane. Uradujúci majster sveta triumfoval na domácom svahu s náskokom 13 stotín pred svojim krajanom Markom Odermatom, ktorý si upevnil vedenie v celkovom poradí prestížneho seriálu. Dominanciu Švajčiarov počiarkol tretím miestom Alexis Moni. Hokejisti Slovana Bratislava ukončili na ľade Zvolena prvé víťazstvo pod vedením hlavného trénera Tomáša Surového. Triumfom 5-4 po predĺžení zároveň ukončili sériu 5 prehier. Hokejisti Nitry vyhrali na ľade Spiskej Novej Vsi 3-2 po samostatných nájazdoch. Spišiaci sa udržali na druhom mieste tabuľky, na ktorom majú dvojbodové manko na Košice, ktoré doma zvíťazili nad Liptovským Mikulášom 4-0. Hovorí útočník HC Košice Peter Repčík.
Myslím, že to bolo hlavne mentálne ťažší zápas, keďže už v podstate oni ako nehrajú v podstate o nič, takže to sú mladší hráči, ale napriek tomu tí mladí hráči boli draví a myslím si, že podali veľmi dobrý výkon a som šťastný, že sme vyhrali a že sme to zvládli. Myslím si, že my hlavne sa pozeráme na tie dôležité 3 body a každý to vníma, že aké sú tie prvé 3 priečky v podstate preplnené bodovo.
Hráči Dukly Trenčín potvrdili pozíciu favorita, keď na ľade Nových Zámkov triumfovali 6-3. Michalovčania doma nestačili na Poprad, ktorému podľahli 3-5. Hokejisti Žiliny potvrdili formu na ľade Banskej Bystrice, ktorú zdolali 2-1. Slovenské futbalové reprezentantky vstúpili víťazne do prvej skupiny C divízie Ligy národov. Slovenky v Trnave potvrdili úlohu favoritiek a zdolali Fajerské ostrovy 3-0. Slovenské futbalistky sa o 3 dni stretnú v Trnave s tímom Moldavska.
Počasie.
Víkend je k nám, čo sa týka počasia, celkom priaznivý. Postupne sa podľa meteorológa Petra Jurčoviča o 1 až 2 stupne denne zvyšuje aj teplota.
Aj na nedeľu rátame s tým, že pekne, slnečno, respektíve v noci jasno až polojasno. Ale potom pribúdať už bude v priebehu nedele oblačnosť od západu, lebo v západnej Európe tak pekne nie je. K nám zasahuje od východu tlaková výž, ale západná Európa je v oblasti nízkeho tlaku a tam je aj veľa oblakov. Frontálny systém dokonca môžeme hovoriť, takže rátame s tým, že stále každý deň bude niečo z tejto oblačnosti už prenikať aj na Slovensko. Takže rátam s tým, že v nedeľu ráno tak minus 14 ešte môže byť v horských dolinách a na juhu tak tesne pod nulou, 0 až minus 4 asi tak by sme mohli povedať. A potom cez deň tak zase tak do 8 stupňov.
Scenár Infolumenu sme vyčerpali. Večer vás po vešperách zo Svätyne Božieho milosrdenstva Košice KVP pozývame o 20:15 počúvať reláciu Od ducha k duchu venovanú mesiacu s pápežom Františkom. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú a príjemný víkendový večer prajú Richard Čvarba a Iveta Kureková.